Ahojte, vítajte pri sledovaní a počúvaní ďalšej epizódy podcastu Inovačné kreslo, do ktorého si pozývame zaujímavých a inšpiratívnych hostí, nielen z Košického kraja. Dnes bude mojou hostkou nikdy ako Aďa Danihalová, ktorá je dobre známa z prostredia PR a komunikácie, kde takmer dve dekády pôsobila v rámci energetických spoločností. Okrem toho je to držiteľka ocenenia PR osobnosť roka za rok 2023. Čo je pre nás zaujímavé, po svojej kariére sa začala venovať svojmu podnikaniu, kde dnes v spoločnosti AdVinci pomáha spoločnostiam nastavovať internú komunikáciu. Aďa, vítaj v našom podcaste Inovačné kreslo.
Ahoj Peťo, ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne, že si sa rozhodol teda prijať pozvanie. Si to veľmi vážim, pretože my dlhoročne sa snažíme učiť startupy, ako fungovať, ako investovať, ako vytvoriť nejakú myšlienku. A my sme si uvedomili, že to, čo je dôležité, je aj práca s ľuďmi a práca s tímom. Preto sme sa rozhodli teda pozvať teba. Čiže ďakujem ešte raz, že si sa prijala pozvanie. Aďa, dnes sa budeme venovať takým témam o tom, ako budovať tím, ako vytvoriť ten správny tím. To dôležité, ako komunikovať. Všetci vieme, aký je problém v komunikácii v rámci tímu, čo takéto je komplikované a vždy každý problém skončí s komunikácií. Taktiež sa budeme rozprávať aj o téme toxicita, ako vyriešiť toxicitu v rámci tímov. Takže ešte raz ťa vítam. Začnem možno taký na úvod takými otázkami, aby si možno ty predstavila to, čo možno teraz robíš a možno sa niečo povedalo o AdVinci.
Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie. Je to pre mňa veľká česť, lebo keď si ma oslovil, že super startup, tak ja som sa ako startup nepovažovala. Za startup nepovažovala, pretože pre mňa startup je možno niekto, kto má inovácie, technológie. Hej, a trošku možno ja som to tak inak vnímala, ale potešil si ma, musím povedať. Takže AdVinci je spoločnosť, je to taká agentúra, by som povedala, ktorá sa zaoberá komunikáciou a psychológiou. A čo robíme? Pomáhame ľuďom rásť, či už v osobnom raste, spájame psychológiu, komunikáciu, leadership, ako si spomenul aj internú komunikáciu, pomáhame firmám nastavovať a zároveň ja sa snažím v tých svojich aktivitách ľudí naučiť, ako jasne, stručne a s takou odvahou a bezpečne komunikovať.
Aký to bol prechod možno po tej dlhej dekade v tých veľkých spoločnostiach k tomu, že si sa rozhodla ísť tou svojou cestou?
No, sklamem všetkých, ktorí si myslia, že za takýmto rozhodnutím stojí nejaká veľká analýza. Nie som úplne analytický typ a musím sa priznať, že to bolo veľmi spontánne, lebo ja som si tých dve dekády, ako si povedala, veľmi je to zvláštne také dlhé číslo, dve dekády, tak ja som si myslela stále, že som veľmi dobrý zamestnanec a že zamestnancom zostanem do konca života. No a potom, keď som sa rozhodla odísť, tak 6 mesiacov som si dala takú pauzu, taký sabatikál krátky, kde som tiež naivne si myslela, že pôjdem na ajurvedský pobyt alebo že budem robiť veci, ktoré som dovtedy nemala čas robiť. Opak je pravdou, neurobila som nič z toho, čo som si plánovala. Ale po tých 6 mesiacoch mi taká skrsla myšlienka v rámci mojej konverzácie s mojou veľmi dobrou kamarátkou, ktorá sa ma pýtala, no tak čo, už si zamestnaná? A ja hovorím, no nie som, ale vieš čo, ty radšej si nájdi, alebo rob si niečo svoje, to bude lepšie pre teba. No a to bola nedeľa, to si povedme tam ako dnes a ja som taká, nie, ja nemám na to ani energiu, ani som nikdy o tom neuvažovala takýmto spôsobom. No ale čo som urobila v pondelok? V pondelok som sa rozhodla, že si kúpim auto, lebo to mi chýbalo za tých 6 mesiacov, čo som o to som auto prišla. A zároveň, že si urobím spoločnosť, hej, svoju vlastnú. Takže bolo to veľmi spontánne rozhodnutie, ale pravda, že predchádzalo to aj tomuto rozhodnutiu, predchádzala možno taká aj konverzácia s tou mojou veľmi dobrou kamarátkou a zároveň psychologičkou, ktorá spolupracuje so mnou, že čo by sme tak mohli spoločne robiť, ale bola to veľmi taká rovina, veľmi taká teoretická. No, takže tak som začala, ale musím povedať, že je to veľké také oslobodenie a je to taká sloboda a nezávislosť, pretože dovtedy som si myslela, že stále ako je fajn byť zamestnancom, veď máš nejaké výhody a tak ďalej a tak ďalej. No, je fajn byť aj podnikateľom alebo podnikateľkou, pravda, že no, má to tiež takisto ako v korporáte práca, aj táto práca má nejaké svoje úskalia. Ale tá sloboda a nezávislosť sa myslím si, že nedá vyvážiť ničím, takže to je taká moja krátka story, ako som začala.
Ja som krátku dobu vlastne s spolupracoval, som pomáhal so stratégiou pre východ slovenskú energetiku, čo sa týka inovácie. Ja som ťa práve vnímal ako takú tú veľmi rešpektovanú osobu, presne ako hovoríš korporátom. A čo si možno zobrala z toho korporátu do toho svojho prvého podnikania?
No, musím povedať, že ten korporát ma veľa naučil a ja som veľmi vďačná, že som mohla také dlhé roky byť v korporáte, lebo naučila som sa všetkému tomu, čo v podstate dnes využívam, od procesov, ako pristupovať k veciam, ako byť organizovaná, ako si urobiť prácu tak, aby si si vedel napríklad priority a priority určiť. V čom nebola som úplne taká dobrá, bola to predaj samej seba, pretože dovtedy som v podstate tých 20 rokov a tie dve dekády som vystupovala za spoločnosť ako hovorkyňa. To znamená, že stále to bolo také, nie som to ja ako osoba a v podstate som to bola spoločnosť. A teraz to bolo úplne, aj teraz to je úplne o niečom inom. Čiže vystupujem ako ja, Andrea Danihelová. Je to oveľa ťažšie, musím povedať, lebo to je proste, tu vchádzaš do toho biznisu ty ako osoba a reprezentuješ seba, svoje hodnoty, svoje vnímanie veci. Takže pre mňa to bola a je teraz veľká škola. Musím povedať, že za ten rok som sa naučila veľmi veľa vecí. A musím povedať tiež, že tie veci sú úplne obohacujúce. Tak ako hovoríš o inováciách, tak pre mňa to je taká inovácia, tá moja vlastná spoločnosť.
Prečo si sa teda rozhodla priamo venovať tej komunikácii? Z toho všetkého, ja viem, čo si robila, tie problémy v tímoch, ako nastavovať tie týmy. Je to celkom zaujímavá téma pre z tej komunikácie. Možno by človek čakal, že pôjdeš do nejakej mediálnej sféry, lebo tak si bola zaujímavá možno aj v tých, vlastne by sa povedal, tých CSR aktivitách. A prečo možno táto oblasť?
Ja som si uvedomila, že základná vec, ktorú my ľudia potrebujeme, je komunikácia a že potrebujeme komunikovať. A to v našom dnešnej dobe, takej úplne rýchlej dobe, digitálnej dobe, toto presne nám chýba. A preto som sa rozhodla, že tie svoje skúsenosti, ktoré mám, to, čo som sa všetko naučila, aké skúsenosti som vlastne za tých 20 rokov získala, tak to chcem odovzdávať ľuďom. A pre mňa to bola asi taká najväčšia výzva, že čo ja viem, tak to by som chcela odovzdať ďalej, aby tí ľudia sa mali lepšie. Pretože tá komunikácia je gro všetkého a aj na tých našich workshopoch a tréningoch, keď ja rozprávam o komunikácii, tak stále hovorím o tom, že komunikácia je obojsmerný tok informácií. Hej, že má obsah a emóciu. Hej, a ja sa snažím tým ľuďom ukázať, ako ten obsah s tou emóciou ako keby spojiť. Takže preto som sa rozhodla, že tá komunikácia je pre mňa taká najbližšia a najprirodzenejšia asi.
My to vidíme aj v rámci startupov, ktorí vlastne sa ich snažíme školiť. A vyučujem ich hrozné veci, ako som už spomenal, čo sa týka podnikania obchodných modelov. Ale to, čo možno málo ľudí vie, že to, čo ťažko sa učí z vlastných skúseností, ich človek nemá. A práve tieto skúsenosti, hlavne pri budovaní tímu, sú veľmi zaujímavé. Akým spôsobom možno, keď začína niekto budovať svoj prvý tím, dokáže vytvoriť čo najlepšie? Viem, že to je veľmi ťažké pre mnohých podnikateľov vôbec začať vybrať si toho správneho človeka, pretože to je presne alfa omega toho úspechu toho podnikania. Byť s tými správnymi ľuďmi, podobne ako ty si bola. A ako možno fakt ten líder alebo ten majiteľ tej spoločnosti by mal začať? Čo by si mal všímať?
A v prvom rade, tak ako si povedal, začína to pri výbere ľudí, ale ak niekto si buduje tým, tak od začiatku potrebuje si urobiť taký vlastný ako keby balík očakávaní. Čo ja od toho týmu očakávam? Tie očakávania by mali byť reálne, hej, aby som zase neočakával od toho týmu niečo, čo mi nemôže dodať. Spoznať ten tým, alebo si nastaviť ten tým tak, aby vedel, kde sú moje hranice, hej, a kde sú moje hranice voči vám, aké sú jasné pravidlá v tom týme a vlastne tie pravidlá hry určiť, hej, aby hneď od začiatku tá komunikácia bola veľmi jasná, veľmi priamočiara a veľmi transparentná, lebo len vtedy, keď ten človek, líder, volajme ho líder, si tieto hranice a tú komunikáciu nastaví, tak len vtedy vie pracovať efektívne a len vtedy si vie budovať ten tým.
Ale čo taký poviem, fakt, že začínajúci podnikateľ má 21 rokov, 20, možno 24, to je nejaký mladý človek. Čo má vtedy on urobiť, lebo jednoducho tie skúsenosti nemáš, tie informácie máš iba všeobecné, možno z umelej inteligencie, z ChatGPT. A ako by možno on mal postupovať v takej situácii?
Ja by som povedala, že tento model, či je to mladý alebo starší človek, tak tento model by mal fungovať všade. Pretože už keď si mladý človek a nevieš si ako keby povedať, že čo je pre teba dôležité a čo chcem vlastne dosiahnuť, čo ja potrebujem, hej, tak ak si toto nevieš definovať, tak potom je ťažké si nastavovať možno ten tím a možno čo tých ľudí okolo seba. Hej. Čiže je veľmi dôležité, aby on poznal sám seba, čo v dnešnej dobe je celkom taká ožehavá téma, lebo ľudia síce si myslia, že sa poznajú ako sami seba, ale zároveň sú tam stále možno také otázniky, ktoré v sebe riešia. Ale v prvom rade určite sám seba poznať a si tak dať tie naozaj tie reálne očakávania. Myslím si, že 21-ročný človek je schopný si dať nejaké reálne očakávania a zároveň byť trošku aj flexibilný. Hej? Lebo ak povedzme si, že to podnikanie, či už startup, alebo už nie startup, má svoje úskalia a pravda, že má aj svoje pravidlá, ale nikde nie je napísané, že všetko je vtesané niekde do múru a že, alebo do skaly a že sa to nedá zmeniť. Takže očakávania a tie hranice, základná vec.
Aká vec by podľa teba mal mať taký, že dobre fungujúci tým, alebo aké hodnoty by mal vyznávať tým, ktorý možno super komunikuje, funguje?
Ja si myslím osobne, že je extrémne dôležitá tá komunikácia. Hej? Komunikácia a hlavne otvorená komunikácia. To znamená, že tak, ako sa veci dejú, ak je nejaký problém, si to vyslovene povedať si to. Máme takýto problém, potrebujeme ho riešiť. Netreba sa skrývať za nejaké emočné veci, alebo nechcem, lebo nie som zvyknutý, alebo príliš rešpektujem, alebo nerešpektujem toho druhého človeka. Čiže základná vec je aj v tom týme mať otvorenú komunikáciu a byť pripravený vnímať a brať aj veci, napríklad takú spätnú väzbu, čo je veľmi dôležité, aj tú spätnú väzbu veľmi konštruktívne a bez nejakých zbytočných možno emócií alebo bez zbytočných nejakých vecí, ktoré potom znechucujú tú prácu v týme.
Ja sa práve stretávam veľakrát s tým, nielen v týme, ale vidím aj medzi startupmi, že dať spätnú väzbu, neviem, či to je kvôli našej kultúre, je veľmi zážitočné, ale veľmi ťažké ju prijať. Ľudia väčšinou odchádzajú s nejakou krivdou, že si to nevedeli nejaký vydiskutovať. Dá sa toto povedzme nejako v týme nastaviť, aby to fungovalo lepšie medzi tými medzi manažerom a tým zamestnancom napríklad?
Spätná väzba je kľúčová. Tak ako si povedal, u nás v kultúre veľmi tú spätnú väzbu neuznávame alebo nechceme ju dávať, lebo si myslíme, že tomu druhému človeku ublížime alebo máme voči nemu, ako som povedala na začiatku, rešpekt. Ale čím tú spätnú väzbu budeme dávať pravidelnejšie a sa to stane nejakou kultúrou v našom týme, tak tým jednoduchšie potom vieme ňou narábať a tým jednoduchšie sa aj prijíma tá spätná väzba. Pravda, že mohli by sme sa baviť o tom, aké sú pravidlá tej spätnej väzby, že či to je konštruktívna spätná väzba, hej, alebo aké má vlastne pravidla tá vôbec tá spätná väzba pri dávaní a pri príjmaní, lebo aj tam sú pri príjmaní nejaké pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať. Každopádne, ak sa to stane súčasťou kultúry tej spoločnosti a tú spätnú väzbu si dáme priamo, otvorene a my sme schopní a ochotní tú spätnú väzbu prijať, tak vtedy si myslím, že tá otvorená komunikácia je oveľa jednoduchšia a je jednoduchšie potom aj tie krízové situácie zvládať inak. Ale je dôležité poznamenať, to stále každému hovorím, že spätnú väzbu musíme dávať hneď, ako napríklad sa niečo udeje, alebo keď máme tie spätné väzby nastavené, pretože dávať spätnú väzbu niekomu až po, ja neviem, nejakom dlhom čase, nemá šancu ani ten človek, ale ani ty si v podstate uvedomiť, že čo tam boli tie veci, alebo keď si budeš aj písať, no nemá to taký efekt určite.
Ja som si práve pred niekoľkými rokmi aj toto uvedomil, len preto to prišlo z čase, keď niečo ti vadí, dlho to držíš v sebe, nepovieš to, tak ono je potom taká snehová gula v tebe a vlastne tým pádom už s tým nevieš, už tým je veľmi ťažko pracovať. A čo je horšie, tie problémy vieš aj ťažšie popísať tomu zamestnancu, lebo na ňoho vybalíš miesto jedného 10. Mm-hmm. Čiže to je veľmi správne, ale to veľmi oceňujem, že vlastne aj to je tá cesta. Čo teraz povedzme, že ten startup sa už konečne vybuduje ten tím. Väčšinou pri tých startupoch ten 6 až 10 členný tím vznikne veľmi rýchlo. A ten prvý pol rok, to je tento svít, je to krásne, fungujeme, je tam tá voľnosť, hej, ale medzi tým prvým pol rokom až rokom a pol vznikajú tie prvé krízy, kde sa začína komunikovať a riešiť prvé nejaké vážne problémy. Ako správne ten manažer by mal nastaviť tú komunikáciu, alebo ten tím, aby dokázali spoločne fungovať?
V prvom rade potrebuje si ten manažer ujasniť, čo on potrebuje z toho týmu. Hej? Že aké sú, čo sú veci, ktoré on z toho týmu potrebuje. A nie len ako keby roli tých ľudí, že ten je ten a ten je ten, ale potrebuje sa aj oboznámiť s tým týmom. Potrebuje trošku ich vtiahnuť do toho života, toho startupu. Ja sama som mala skoro 10 členný tým a musím povedať, že každýkrát... Keď som si aj vyberala človeka, nikdy som si nevybrala človeka, ktorý bol úplne rovnaký ako ten druhý, alebo rovnaký ako ja. Čiže keď si skladáš tým, tak si väčšinou skladáš taký puzzle. Ne? Čiže stále vyťahuješ z tých ľudí to najlepšie, čo je. To znamená, že aj keď ten manažer chce, alebo ten líder, alebo ten človek, ktorý si ten tým skladá, tak snaží sa v podstate doplňať tie kúsočky do toho obrázku, aby to fungovalo aj vo finále, aby ten tým bol tým.
Súhlasím. A teraz predstavme si možno tú situáciu v tom týme. Väčšinou tie týmy ako keby prestanú po určitom dobe spolupracovať. Stratia nejakým spôsobom motiváciu. Ako možno nastaviť ďalej tú motiváciu k tomu, aby možno fakt boli angažovaní a možno sa venovali týmto veciam tímovým? Lebo jedna je pracovná motivácia, kde samozrejme ako baviť a to niečo sa dosiahne. Ten startup má také, ako by som povedal, exponenciálne a potom lineárne exponenciálne rasty, dosť sa to strieda. Ako sa dajú takíto ľudia v takom ranom týme alebo možno nejako akomkoľvek týme motivovať, aby boli angažovaní?
Aktívne počúvanie. To je moja rada. Aktívne počúvanie, lebo keď sme tu a teraz a počúvame tých ľudí, čo mi chcú povedať a nie sme v hlave niekde, úplne niekde inde, a venovať sa tým ľuďom, hej, to je prvá vec. Venovať sa ľuďom, a venovať sa ich ľuďom nielen ako členom tímu, ale ako ľuďom. Lebo mnohokrát presne tie demotivácie alebo možno aj tie nechuť spolupracovať vychádzajú možno nie ani z toho pracovného prostredia, ale niečo ma frustruje, niečo ma vyrušuje. Sú to možno rôzne také podnety, ktoré tí ľudia majú, ale určite pracovať s tým tímom a s jednotlivcami. To znamená, že na pravidelnej báze si s nimi robiť stretnutia jedna na jedna, aby ste si to vykomunikovali. Ja som mala veľmi rada, keď sme si napríklad tie stretnutia robili tak, že sme si povedali, že napríklad povedz mi tri veci, ktoré sa ti tento mesiac alebo tento štvrťok podarili, tri veci, na ktorých by si chcel popracovať a potom som tú spätnú väzbu chcela mať aj od toho človeka z tímu. Väčšinou je to tak, že tí ľudia nechcú hovoriť, ale potom, keď tak sa bavíš trošku s nimi a máš taký trošku iný vzťah s ním, tak je to úplne iné. Čiže a aktívne ich počúvaš. To znamená, že ty už v tom aktívnom počúvaní, keď si tu a teraz s ním, tak ty už počuješ aj tie otienky a možno ti povie aj veci, ktoré za normálne okolnosti, keď si rozbehaný, tak nepočuješ. Takže toto je pre mňa alfa omega celá.
Čo hovoríš na ten americký model, kedy manažer si pozýva svojich tých blízkych zamestnancov k sebe domov na večeru? Ja, no to často sa spomína, je to kniha Radikálna otvornosť, je to vyslovne rada pre manažerov. My zase počúvame možno pri tých prezentáciách, prednáškach, skôr modely, že zamestnanie je zamestnanie a nepripustíte si ich k telu, myslím zamestnancov alebo kolegov. Aký máš na to ty názor svojej skúsenosti, možno z tej lokálnej kultúry slovenskej?
Ja si myslím, že u nás sa trošku tie stoličky, ako my ich nazývame, tak sa preplietajú. Hej? Že nám, keď je niekto sympatický aj v práci, tak máme väčšinou tendenciu byť taký otvorenejší k nemu. Už ideme spolu aj na kávu, ideme aj na obed. Napríklad nám sa stávalo, aj mne sa stalo v práci, že sme ako tím fungovali tak, že sme sa s rodinami stretávali. A na tom som napríklad nevidela nič zlé, až do momentu, kým si vieš tie hranice nastaviť. Hej, že tu mám stoličku ako manažer, ty si môj zamestnanec, fungujeme, prídeme do nášho súkromného prostredia a sme tam kamaráti. Hej, ale ak tie hranice nemáme a ak ich posúvame neustále, tak potom je to dosť komplikované a ťažké. Čiže ja osobne, ja som veľmi kontaktný človek, čiže ja mám to rada, ale za predpokladu, že vieme, koho stolička je kedy a akú úlohu v tom momente zohrávame obidve strany. Hej? Čiže ja si myslím, že je to fajn. Na druhej strane my máme takú tendenciu Slováci to trošku tak zneužívať. Hej? Nechcem to teraz generalizovať, ale z mojich skúseností viem, že niekedy to potom tak funguje. A však my sme boli spolu na kávu, tak akože určite mi to prepáči alebo tak. Hej? A práve preto sú dobré tie hranice, ale ja nevidím vôbec nič zle na to mať vzťahy aj v týme. No, fajn.
Často opäť presne počúvame o hraniciach to nastavenie a teraz poviem, mám kolegu, samozrejme veľa ľudí tie emócie si pripustí bližšie k telu a naraz viem, že má nejaký vážny problém. Ty potrebuješ ale riešiť nejakú pracovnú vec. Ako to možno vtedy tú hranicu nastaviť, kedy ty jednoducho sa snažíš pozerať na ten obrazok komplexne, vnímaš ho možno, ak si hovoríte, stretávate sa s rodinami, s deťmi, ale vlastne teraz ty mu možno musíš oznámiť nejakú ťažkú správu, možno finančnú, možno musí ukončiť práci, musíš mu zmeniť pracovnú pozíciu. Čo vtedy robiť? Ako sa zachovať možno ako
manažer? Ty si na stoličke manažer. To znamená, vtedy odchádza tvoja stolička kamarát, priateľ, niekto, s kým súcitíš, niekto, voči komu máš empatiu. Hej? To znamená, keď riešiš vyslovene pracovné veci, vtedy tieto ostatné stoličky odchádzajú preč od teba. Veľmi racionálne, veľmi pragmaticky oznamuješ mu správu, kľudne môžeme vysloviť tú empatiu, ktorú sme hovorili, že je dôležitá aj pre manažera mať. Hej. Tá empatia je takým základným aj pilierom toho líderského správania. Ale tak ako ja milujem hovoriť na našich tréningoch a moja kolegynka by mi to potvrdila, že empatia neznamená, že ja sa vciťujem do druhých topánok. Hej. To znamená, že empatia viem, že ako ten človek môže vnímať tú situáciu. Nikdy nebudeš in his shoes, hej. Uh-huh. Nikdy nebudeš v jeho topánkach. Vieš povedať, porozumne, chápem, v akej situácii sa nachádzaš, ale momentálne potrebujeme riešiť túto pracovnú vec, takže hej, a sa sústredíš na tú racionálnu rovinu a na tú pragmatickú rovinu. Práve preto sú tie dobré hranice, aby si si vedel uvedomiť, že nemôže stále byť na stoličke aj manažer, aj kamarát. Hej, a v jednej situácii. A ja si myslím, že je to veľmi dôležité si to tak zvedomiť, lebo vtedy je aj tá komunikácia oveľa jednoduchšia. Hej, aj pre teba, ako človeka, ktorý možno súcitíš s tým človekom a máš empatiu voči nemu, ale v práci je tá empatia, je fajn prejaviť, aj súcit, pochopenie, ale ideme ďalej pragmaticky.
Neviem, či sa tým aj ty stretávaš, ale keď sa bavím s nejakým manažermi, majiteľmi firiem, tak mi vždy povedia, že či to je pozitívna správa alebo negatívna, tak s tým svojím tímom to vždy emočne prežívajú, keď to nedajú najavo. Vnakrát je to také zaujímavé, že keď povedzme niekoho musíte s ním ukončiť pracovný pomer, tak aj vás ako toho manažera to trápi, nedá to najavo, ale vyslovene, ja to tak poviem, že ja si pamätám, keď prvýkrát som dal niekomu výpoveď, nechtiac, nerobím to rád, tak vyslovene, že 3-4 dní fakt som nemohol ísť do práce, lebo na to vnútorne hnevalo. A to je to zaujímavé, že si na svojej stoličke, sú to fakt, že silní ľudia, ale každý ti povie, že stále ma to nejako sa dotkne, že nie je to zaujímavé, že niečo takéto funguje stále?
No, ja si tiež pamätám, keď som dala prvýkrát výpoveď a som s mojim koučom, ktorého som vtedy mala, tak som to asi 3 alebo 4 dní riešila, že presne čo mám, ako mám povedať, lebo som sa strašne zle cítila. A ja si myslím, že je veľmi dôležité sa odosobniť. Uh-huh. Hej, je to iba práca. Uh-huh. Hej. Aj napriek tomu, že máte, ak je to naozajstný priateľ, tak ten vzťah bude mať s tebou aj potom, keď mu dáš výpoveď, lebo si ťa váži ako priateľa a chápe, že toto si urobil zo svojej pozície manažer z akéhokoľvek dôvodu. Hej? Ale je to stále iba práca. Čiže my sme sa bavili na takých našich workshopoch o takých sitkách, hej? O obranom mechanizme. Hej? Že či sa ma to dotýka, lebo mám sitká veľké, hej? Takéto diery, alebo úplne tenučké. Hej? A to je presne o tom, hej? Ako ty necháš spadať tie veci do seba. Hej? To znamená, ako osobne sa ťa dotýkajú. Čiže tu by som určite odporúčala oddeliť moju pozíciu manažer a priateľ, ak taká vôbec aj je, lebo hovorím, väčšinou si to tak zamieňame a potom presne kvôli tomuto, že my to nevieme tak oddeliť, prácu od toho priateľstva, sa nám stávajú veci, že nedokážeme tomu človeku povedať, že ako sa veci majú, nedokážeme otvorene komunikovať a transparentne povedať, pozri sa sem, takáto situácia je a musím to riešiť. Hej? Mm. To je potom taká vec.
Výborné, sme sa práve dostali tej komunikácie, to je vlastne ďalšia téma, ktorú som s tebou chcel prejsť v rámci tohto podcastu. A mňa zaujíma možno taká tá ťažká otázka na začiatok, ale či sa dá komunikácia človeka v čase zmeniť alebo vylepšiť?
Áno.
Výborné, lebo my ako keby, poviem sa, vždy stretávame s tým, že sa vraciame, je to taký kruh, mám niekedy pocit. Mm-hmm. Investujeme do toho čas, snažíme sa komunikovať, ale je to ako keby beh na dlhú trať. Mm-hmm. A teraz skôr je tá otázka, že či to je možno tými vašimi tréningami Advinči, ktoré robíte, ktoré dokážu toto urýchliť, lebo mám pocit, keď to robí ten manažer sám, tak mu to trvá oveľa dlhšie, ako keď má tú odbornú radu.
Takže na začiatku som ti povedala áno a teraz poviem aj to B, čiže povedala som ti, že áno, je to možné a B, a komunikácia nie je povahová vlastnosť, je to zručnosť a každá zručnosť sa dá dopilovávať alebo sa naučiť dá. Hej? Čiže toto je to B, ktoré asi k tomu patrí. Čiže dá sa to naučiť, ale treba chcieť v prvom rade. Čiže ten človek, ak sa chce zlepšiť v komunikácii, pravda, že môže. A druhá vec je, asi je fajn nesnažiť sa ty ako manažer alebo ten človek, ktorý je manažer, učiť svojich ľudí komunikovať, lebo predsa je to taká zvláštna pozícia. Takže ja určite odporúčam, ak je priestor, ak je možnosť, tak si zobrať takých odborníkov, ktorí vedia, akým spôsobom možno aj tie také otienky tej komunikačné, lebo každý má iný komunikačný štýl, každý nejak inak komunikuje, takže možno sa aj tak poradiť s tým odborníkom, že ako, na ktorú komunikáciu a čo funguje.
Vieš, čo mňa vždy frustrovalo v práci, keď som ešte bol takže zamestnaný, alebo vyslovene som bol zamestnanec niekde, každý problém, a veľa problémov sa skončilo, tak to je problém v komunikácii. A mne to prišlo hrozne také, ako keby sa zbavili na zodpovednosti, že vlastne nič sme nevyriešili, povedali sme si, že to je v komunikácii a týmto končí a budeme sa snažiť lepšie komunikovať. Mňa veľakrát to pri tých workshopoch akože vyslovene, že iritovalo, že a zás máme komunikáciu a zás máme nejaký problém. Áno, v komunikácii sa to budeme sa zlepšiť, ale čo je tá príčina? Viem, že si spomínala aktívne počúvanie, že to je jedna z tých vecí, ale kde to ešte plynie, že v takom väčšom týme sa nás absolútne komunikácia rozpadne?
Ja si myslím, že to plynie aj z toho nastavenia tých ľudí. Hej, že niekedy podľa mňa ľudia nemajú chuť a ani chcenie. Hej, to je základná vec pri tej komunikácii. Ja chcem. Uh-huh. A keď chcem tebe porozumieť, sa snažím chápať a byť pochopený. Keď si pamätáš z nášho workshopu, prezradím, že si už prešiel našim workshopom, takže keď pamätáš, tak ďakujem pekne, lebo to je veľmi dôležité, že niečo tam zarezonovalo. A keď si pamätáš, sme mali také guličky a takú vonku, hej, a tam bolo presne, hej, byť porozumený alebo byť pochopený a chápať, hej. A tam sme sa zasekli, možno aj niekedy sa zasekávame s tými, že zosúladenie. Ako sa ten tým zosúladí, hej, že tá prvotná myšlienka, hej, tak jasná definícia, hej, jasne formulovať myšlienku, konkrétnu informáciu dať tomu človeku, hej, a možno naozaj sa snažiť vysvetliť mu, že ako, hej, čo prežívaš alebo čo teda chceš mu povedať. Ale potom prichádzame do toho prostriedku, kde je veľmi dôležité zosúladenie. A zosúladenie môže len vtedy prísť, keď ty si overuješ, že či ten človek ti porozumel alebo nie. Hej. Čiže to je taká, možno, to je beh na dlhé trate, ale je to niečo, čo naozaj funguje. A keď sa takéto meetingy, o ktorých hovoríš, sa skončili, ale je to v komunikácii a potom sa nič s tým neurobilo, tak ja beriem to, že je to taká výhovorka, nechcem ísť ďalej a nezaujíma ma, aký bude výsledok.
OK, dobre, teraz si predstavím, manažera dokáže si povedzme, všimať nejaké red flagy v rámci týmu, ktoré sú nejaké povedzme, tie veľmi ranné a dokáže môže vyvolať nejakú akciu, aby povedzme, tú komunikáciu Určite. Ešte v tej rannej fáze nejakým spôsobom vylepšiť, aby to nezašlo do toho úplného ticha?
Ak je dobrý pozorovateľ, má líder, manažer, ako hokoľvek budeme volať, tak tie red flagy vidí. A red flagy napríklad vidí v tom, že keď máte stretnutie, meeting, tak ľudia sa prestanú pýtať. Prejdú tichom, potom si pôjdu do kuchynky a to, čo on hovoril, si rozumel, ja som vôbec nič neporozumela a ma to ani nezaujíma. Hej. Čiže také ako najprv ticho, bez otázok, potom také smolky, tolky po chodbách a v kuchynkách a to už sú také, a potom už vzniká aj to napätie, pretože tá komunikácia tam chýba. Hej. Čiže toto, ak človek vidí a ak to vníma, tak to už je dôvod na to, aby sa začal zamýšľať nad tým, prečo dôvod, aký je, a začal sa pýtať. Lebo čo v komunikácii robíme a čo to milujeme robiť, sú domnienky a dohady. Hej? Takže ja niekoho vidím, že sa tvári tak, hej? A ja si, tak už má niečo proti mne. Hej? A my si domýšľame veci, ktoré sa možno v tom človeku ani nedejú.
Áno, ale vieš, Tomáš, práve ja som si na tých možno pozíciách manažersky všimol, že ty máš nejaký dohad, presne tak, nemáš ho podložený. Zaspoň, že akým už to príde, že to je dohad, dokážeš tej práci alebo v tej svojej mysli to navnímať. Nebudem to riešiť, lebo chcem sa s tým človekom porozprávať, robíš nejakú akciu. Ale aj pri tej komunikácii máš častokrát pocit, že ten človek ti nehovorí úplne nejakú úprimnú pravdu, čo sa deje. Hej, a znova máš ten pocit, že vlastne správne to komunikujem, nesprávne. A zase vidíš ďalší meeting, ticho.
Že sa točíte.
Hej, a takýmto spôsobom to je niekoľko týždňov, možno mesiacov, ale ty stále vidíš tomu človeku, aj keď opakovane sa s ním rozprávaš, že zmeniaš pohnúť. Mm-hmm. Že práve preto som sa na začiatku pýtal, či sa to dá zmeniť.
Dá.
Lebo to sú asi odlišné komunikačné štýly, alebo v čom to je? Niekto introvert? Alebo...
Nemyslím si, že to má veľmi čo robiť s povahou, ale je to také prirodzené, že každý komunikujeme nejak inak. Hej? Niekto napríklad rozpráva rád a veľa. Niekto rozpráva málo, ale viac je to vidieť na činoch. Hej. Čiže tie komunikačné štýly sú rôzne, pravda, že? Ale tie komunikačné štýly, aby si vedel akoby zadefinovať, tak potrebuješ ich aj poznať v prvom rade, aj, čiže nejaké potrebuješ poznať. A zároveň tie očakávania, ktoré máš od tých ľudí v týme, aj napriek tomu, že tie komunikačné štýly sú rôzne, tak tú komunikáciu ako človek, líder, by si mal nejak nastaviť. Hej? Ja už len poviem, že ja neviem, budeme sa stretávať raz do týždňa, kde? Hej? A agenda je taká, 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 máte priestor na otázky. Čo sa udeje? My sa väčšinou nepýtame, nechceme sa pýtať, lebo nechceme byť videný, viditeľný, neviem čo, potom si to radšej povieme niekde inde. Takže tých treba ľudí možno navnadiť, hej? Pochopili sme sa, rozumeli sme si, hej? Čiže keď si nastavíš ten komunikačný ako keby pattern, hej, alebo štýl, to svoj vlastný, tak potom vieš tých ľudí ako keby prizývať do tej komunikácie a vieš s nimi trošku viac pracovať.
Uh-huh. A práve si spomínala, že tie chodbové reči, kuchynky a tak ďalej, to je samozrejme niečo, čo asi všade vidíme na stane. Veľakrát aj prekvapilo, ešte len, že historicky, že keď si pamätám, že niečo sa stalo, tak ako keby neriešilo sa to tam, kde sa to má.
Mm-hmm.
Ja, ale začalo sa to riešiť v kuchynke medzi dvoma osobami a práve tam nejakým spôsobom niekedy nám vzniká taký ten nechcený fenomén, hej, toxicita. Mm-hmm. Častokrát to hovorím, že ten človek je toxický. A to, čo je zaujímavé, že vlastne je to veľmi ťažké ako vôbec toho človeka nájsť, odhadnúť ho, ale čo to je v podstate tá toxicita z nejakého takého odborného pohľadu? Jak by si ho vedela popísať?
Toxický má, alebo slovo toxicita, alebo toxický človek má veľmi silný negatívny emočný náboj. Takže hej, a ja stále hovorím, že sme to my ľudia, ktorí dávame prívlastky ľuďom, hej, čiže poviem je dobrý, zlý, priateľský, toxický a tak ďalej a tak ďalej. Čiže dajme tomu, že toxicita je naozaj veľmi emočne negatívny náboj toho slovíčka. A ako sa prejavuje toxicita v týme alebo toxický človek, ako tak chceme volať, je to vyslovene to také napätie, ktoré tá negatívna emócia, negatívna energia, ktorá tam nejakým spôsobom vzniká, napätie v týme, ktoré vzniká, pravdaže, a zároveň nedokázať povedať tomu človeku, voči ktorému niečo mám, tak mu to povedať do očí a radšej to robím ohováranie, čo je slovenský národný šport, ako moja kolegynka hovorí. Čiže radšej to budem robiť ohováraním, ale ohováranie má len vtedy úspech, ak máme publikum. Hej, to znamená, že naozaj ten toxický človek je vysoko energeticky negatívne naladený a potom, čo sa deje, on to vie tak, po anglicky teraz použijem slovičko, spread around, hej? Čiže on si tak ako vyhliadne, hej? Funguje na báze emócií. On vychutnáva si to, že ty nejakým spôsobom emóciu dáš alebo emočne zareaguješ a on útočí na to tvoju emóciu. Hej? Uh-huh. Čiže je to taká vec, ktorá ad jedna patrí asi k tomu životu a k tej komunikácii na nešťastie, lebo nie každý môžeme byť slniečkár a nie každý je šťastný a priateľský a tak ďalej. Ale je to súčasť života aj tej firmy, ale aj osobného života.
Možno to sa takú znova, že ťažkú otázku, ale že dá sa toxického človeka v týme, že zmeniť? Je to povedzme niečo? Nedá?
Nie. Ak je človek toxický, on chce byť toxický z nejakého dôvodu a ty ten dôvod nemusíš poznať. Hej, môže to byť nejaký osobný dôvod, môže to byť nejaká trauma z detstva, môže to byť nejaké ublíženie, môže to byť strach, môže to byť obrana voči niečomu. Hej, čiže tam ten človek podľa mňa má x dôvodov, ale on ti nie je povinný tie dôvody hovoriť. Tá toxicita je nejaký prejav správania. A ak on nechce, tak ty nemáš právo ho meniť a ani nemáš žiadne páky na to, aby si ho zmenil. Takže ak je to nastavenie jeho životné, tak proste taký bude a ty s ním asi nič neurobiš.
Ja čo som si všimol, že veľa možno takých ľudí, ktorí vnímam tú toxicitu, a sa to stane nejako postupne. To by som teda taký nábeh, že väčšinou to presne začína tým tichom a tou rezignovanosťou. A sú ešte nejaké také, že tie red flagy, ktoré by si ten líder či už v startupe, alebo niekde mal všimnúť, že tento človek už pozor. A je to zlým smerom?
Ja si myslím, že ten nepríjemný, volajme ho nepríjemný, lebo toxický je také silné slovo. Človek, ktorý pôsobí negatívne v tom týme, tak on začne, tak ako som povedala, tú toxicitu alebo tú negativitu hej, rozsievať ďalej a začne aj útočiť možno na také osobné veci, hej, toho mm-hmm. človeka, s ktorým sa nevie možno vysporiadať, alebo koho nemá rád, alebo k tomu niečo urobil, to je úplne jedno, hej. Čiže on začne využívať aj také osobné útoky, hej, na toho človeka, čo potom veľakrát na základe ktorých veľakrát potom vznikajú tie konflikty, hej, konflikty, nepríjemné situácie a naozaj v tom týme, ak takéto niečo existuje a ten človek naozaj nemá chuť a vôľu niečo s tým spraviť, lebo je to proste jeho nastavenie, tak ja stále odporúčam, treba sa ich zbaviť.
To je podľa mňa aj to hlavné odporúčanie, ktoré ty zvykneš možno dávať alebo hovoriť, ale si to tiež začínam myslieť, nebo začínam, ale je to podľa mňa pravda. Ak fakt niekto vytvára takúto atmosféru, ono je to... Čím dlhšie to trvá, tým je to horšie, predtým vzniká tam nejaké napätie, tí ľudia cítia vnútorne to napätie. A ja si myslím, že práve taký startup alebo začínajúca spoločnosť, keď toto si nevšimne a nezačne to možno riešiť, lebo veľakrát aj pri tých startupoch je to človek, ktorý, sú to ITčkári, sú to ľudia, ktorí sa venujú, sú to nejakí experti a nie sú to skúsení, možno tí manažeri. A vlastne potom ten tím pohorí na nejakých práve toxických ľuďoch alebo toxickom jedincovi, ktorý v podstate nedostáva sa to, čo mu chce a začne byť nejako veľa komplikovanejší.
Taký základ, hej, potom ten človek potom robí v podstate tú atmosféru aj v tom týme, hej, čiže ak naozaj ani pri rozhovoroch, ani pri tom načúvaní, hej, čo ten človek vlastne ti chce povedať, ani pri tých otázkach, že prečo, hej, a dopytovanie sa, hej, väčšinou sa tam napríklad využívajú ja výroky, hej, ja nie som spokojná, alebo nepáči sa mne, ako sa so mnou rozprávaš, hej, to je taká akože vec, hej, čiže zanalyzujem tú situáciu, použijem ja výroky, hej, ale netlačím toho človeka k ničomu, hej, a dávam mu kontrolné otázky, hej, argumenty, kontrolné otázky. A ak toto nefunguje, proste je to jasný signál.
Ono je strašne ťažké, možno si povedať, že ako to tomu človeku nechce povedať, že dokázať, ale mu to povedať, lebo tam nemáš argument, že mu vieš niečo vytknúť, lebo ten človek je iba toxický, je nespokojný, dáva to najavo. A vlastne veľká sa aj manažer cíti v takej situácii, že vlastne nevie, aký ťah urobiť, lebo v podstate vždy nevie. On nemôže, lebo ona je iba nespokojná, alebo on je iba nespokojný. Ale čo v takej situácii by ten líder mal robiť? Ako by to mal riešiť? Čo by mal urobiť, že mám toxického človeka, ale vlastne on stále iba hovorí, že niečo je zlé a ja to mám meniť. Ako má naše?
No, v prvom rade, ako človek, ktorý je v tom týme, hej, a jedna vec je, že akým spôsobom on vyhodnocuje, hej, že ty to robíš ako manažer alebo líder zle. Hej, a to je jedna vec, čiže k tejto konverzácii by ani nemalo dojsť, hej, medzi lídrom a človekom, hej, zamestnancom. Môže, ale na veľmi pragmatickej úrovni, hej, to znamená, že keď mne dáš, čo konkrétne ja robím zle, mi povedz, hej, čo to je, hej, čiže mi povedz, keď ti to niekto aj povie, hej, tak povedz mi konkrétne, ano. Čo nie je OK, hej, čo by som mal robiť inak podľa tvojho názoru. Hej, a potom tak si to ako keby vypingpongovať, ale keď ten názor je len, lebo ja to tak cítim, alebo lebo si niečo niekde, hej, to už nie sú také veci, ktoré, to sú proste emočné veci, hej, to je emócia, ktorá proste v ňom beží. A s ňou asi ani nič neurobíš, ale na tú otázku,
že... To sú posunuté hranice.
To sú úplne posunuté hranice, ale na tú otázku, že čo s takým človekom, ak to inak nejde a vidím, že to negatívne ovplyvňuje moju prácu, môj výkon, môj tím, tak je jediná možná cesta sa s takým človekom rozlúčiť. Nie som HRista, čiže ja ti to hovorím ako človek, ktorý už má nejaké skúsenosti a ktorý už som takéto aj skúsenosti mala. A hovorím, je to asi jediná cesta. Hej? Toho človeka nezmeníš. Ak on nechce, ty s ním neurobiš absolútne nič.
Mm-hmm. Poďme možno teraz s tým lídrom, s tým samotným možno majiteľom tých startupov, podnikateľom začínajúcim. By si možno mala dať jednu radu tomu manažeri v komunikácii, ktorý by mal možno v začiatku tlačiť alebo nejakým spôsobom presadzovať v rámci svojej spoločnosti alebo možno svojej komunikácii. Aká by to bola?
Buď otvorený.
Otvorený?
V komunikácii. Buď otvorený a buď načúvajúci.
Nie je tam tenká hranica medzi tou otvorenosťou, lebo keď veľakrát niečo chcem povedať, tak toho človeka to môže raniť. Hej, že je to takým ako...
Aj pri otvorenosti je genialita v tej komunikácii je to, že hovoríš veci otvorene, ale s rešpektom voči tomu druhému. Uh-huh. Hej, to znamená, že aj keď chceš niekomu niečo povedať otvorene, nerobíš to kvôli tomu, aby si ho zranil, alebo aby si ho mu ublížil. Hej? Robíš to kvôli tomu, lebo chceš, aby sme sa niekde posunuli ako tým, ako človek a uh-huh. tak ďalej. Hej? Čiže tá otvorenosť komunikácie je podľa mňa veľmi dôležitá, hlavne kvôli tomu, že tí ľudia, ak budú vidieť, že ty máš aj tie dvere otvorené, nielen ako pomyselne, ale ich naozaj aj v tej komunikácii máš otvorené, tak budú oveľa jednoduchšie ti dávať aj tie spätné väzby. Ale fakt, ja viem, že už sa opakujem s tými hranicami, ale musíš vedieť, kedy, čo je OK pre teba a čo nie. Ako ty, aj tí ľudia musia vedieť, čo je OK pre nich a čo nie je OK pre nich. Hm. Čiže otvorená komunikácia, spätná väzba, určite aktívne počúvanie. To sú tri veci, ktoré sú ako topka pre lídra, ktorý aj je začínajúci, lebo ak tieto tri veci nefungujú, tak podľa mňa veľa vecí tak mu ujde pomimo a uh-huh. potom bude riešiť aj ľudí, ktorí sú nespokojní, frustrovaní, toxickí a tak ďalej.
Ako môže AdVinci toto rýchlo zmeniť? Možno opraviť tieto veci, lebo viem, že vaše workshopy sú dosť zaujímavé v rámci tej komunikácie, v tom nastavení tých tímov, ale možno ako to môže zmeniť, ako dlho to trvá z pohľadu uh-huh. povedzme spoločnosti? Čo si môže predstaviť manažer, keď si najmä AdVinci?
No, s jedným workshopom a tréningom to asi nespravíme. Uh-huh. My máme taký modulový v podstate scenár tých tréningov a tých workshopov, kde začíname úplne od začiatku a to je od ja. Hej, od seba samého, od toho, ako sa vnímam, ako sa hodnotím. Čiže máme tam všetko seba. Seba hodnotenie, seba vedomie, seba obrané alebo egoobrané mechanizmy a tak ďalej. Čiže stále ten tréning je v podstate rozdelený na tú psychologickú časť, hej, alebo kde sa v podstate ľudia spoznávajú sami seba a majú tam priestor trošku sa zamyslieť, lebo to nerobíme veľmi často sami nad sebou, alebo keď robíme, tak rýchlo utekáme od toho, lebo nie je to úplne, je to najťažšia práca, ktorá existuje, sa zamyslieť nad sebou. Čiže tie tréningy stále pozostávajú z dvoch častí, a to je psychológia a komunikácia. A my tak postupne otvárame tie také šuflíky, ktoré sú možno niekedy veľmi ďaleko od tých ľudí, ktorí prídu na tréning, alebo sú úplne, že teraz momentálne riešim, hej, asertívnu komunikáciu, agresiu, stres, hej, či už stresové situácie, alebo ako komunikovať v strese. A potom máme napríklad stoličky, hej, aby sa ľudia naučili tie, ktoré stoličky, na ktorých sedia, ako si majú zaškatulkovať ľudí. Čiže je to taká séria vlastne tých modulových tréningov, ktoré ja negarantujem to, že na konci 8 modulových tréningoch budeš úplne že super komunikátor a budeš vysporiadaný sám so sebou, ale je dôležité ísť do toho tréningu alebo do toho workshopu s tým, že chcem sa niečo nové naučiť a chcem sa niekam posunúť a ja viem už z tých mojich skúseností, ktoré máme za ten rok a pol a prešli našimi rukami, celkom si myslím, že pekné čísla ľudí, ktorí tento tréning absolvovali, tak stále majú aha momenty. A stále tie aha momenty vedia využiť v praxi, či už doma alebo v práci. A to je veľmi dôležité, aby oni prišli tie aha momenty a aby prišli, že áno, toto viem a toto chcem urobiť a tak toto zmením. A to sú úplne jednoduché, maličké veci.
A niekde by si chcela vidieť AdVinci o 5 rokov?
Keď si dávame tréning u nás tiež workshopový a keď si dávame tú otázku, hej, čo chcem, čo potrebujem a tak ďalej, kde by som chcela byť o 5 rokov, tak ja mám stále štandardnú odpoveď. O 5 rokov by som chcela mať biznis rozbehnutý tak, aby som 6 mesiacov mohla stráviť v Taliansku. Takže toto je moja vízia. Moja osobná preferencia, ale určite by som bola rada, aby to AdVinci ad jedna ráslo. To je taká vec, ktorá, aby sme pomáhali tým ľuďom naozaj sa spoznávať, aby sme im pomáhali komunikovať. Ja neviem, čo bude o 5 rokov, ale každopádne by som bola rada, aby sme možno prinášali aj nové veci. Ne? Lebo ja si veľmi dobre uvedomujem, a to aj v takých knižkách všelijakých píšu, že to, čo ťa baví, to neznamená, že ti bude fungovať a že ten biznis pôjde. Ja bola to aj pre mňa taká škola, že moja pôvodná alebo moje pôvodné vnímanie toho, ako to chceme a pre akú cieľovú skupinu to chceme robiť, sa počas toho roku diametrálne zmenilo a odlišilo sa to. Ale bola by som rada, aby 5 rokov, to bolo o 5 rokov AdVinci bola fungujúca, plnohodnotná firma, ktorá poskytuje tým ľuďom naozaj tu taký support. A zároveň, aby som možno aj tie spolupráce mala oveľa aj také širšie, keďže mám teraz spoluprácu s mojou kolegynkou a psychologičkou, tak ja verím tomu, že ten biznis pôjde aj takým iným trošku smerom. Akým ešte neviem, pravdu povediac, neviem, priznám sa, nemám takéto až vízie, ale bola by som rada, aby tá firma ešte bola fungujúca.
Adi, ďakujem veľmi pekne, že si prišla do štúdia. Ja tú vašu cestu budem veľmi pozorne sledovať, pretože skutočne tým manažerom a spoločnosťom otvárate oči. Otvárate možno oči tak, ako doteraz nemali nikdy otvorené, čo sa týka komunikácie. Vám, posluchači, ďakujem pekne za to, že ste si vypočuli ďalšie epizódu podcastu. Tentokrát to bolo o komunikácii, o nastavení komunikácie v týme, ale aj o tom, ako správne viesť spoločnosť alebo váš startup z pohľadu ľudí. Ďakujem veľmi pekne a tešíme sa teda na ďalšiu epizódu.